В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». ОБСЄ закликає Україну переглянути систему перепусток на Донбасі.
Это очень напряжно, и, во-вторых, понимаешь, все эти коррупционные схемы открываются. Это дает возможность, ну, естественно, за деньги получать эти пропуска.
Чому в Одесі СБУ обшукало помешкання журналістів і викликало на допит редактора одного з місцевих інтернет-сайтів? Чи готові люди самі обирати, хто буде обслуговувати їхнє житло і кому платити за комунальні послуги?
Сьогодні мова йде про єдине. Врешті-решт ми маємо прийняти закон, який повністю зруйнує монополію ЖЕКів. ЖЕКи повинні залишитись в минулому.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко наголошує, що Україна повністю виконує всі пункти Мінських угод. У той час, як сепаратисти на сході України порушують режим припинення вогню. Про це він говорив під час перебування в місті Ахені в Німеччині з президентом Франції Франсуа Оландом. Обидва президенти, серед іншого, обговорювали ситуацію на Донбасі. Франсуа Оланд наголосив, що підтримує додаткові заходи для втілення в життя мінських домовленостей, повідомила прес-служба голови української держави. Крім того, в інтерв'ю німецькому телеканалові ЦДФ Порошенко заявив, що вже після мінських переговорів лютого цього року на сході України загинули 83 українські військовослужбовці, понад 400 були поранені. За словами Порошенка, йдеться про псевдоперемир'я. Також Порошенко заявив в цьому інтерв'ю, що на сході України нині перебуває 11 тисяч російських військовослужбовців. Міністерство економічного розвитку і торгівлі заявляє, що німецький економіст Саша Боровик, народжений у Львові, який недавно отримав українське громадянство, ніколи не обіймав ніякої офіційної посади в цьому міністерстві. Як мовиться в повідомленні, ще 20 лютого Боровик був представлений як кандидат на посаду першого заступника міністра, а тим часом протягом майже 3 місяців був фактично радником міністерства. Раніше сьогодні Саша Боровик заявив, що йде з уряду, бо має конфлікт із прем'єр-міністром Арсенієм Януковичем. Перепрошую, із прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Київська міська рада схвалила заміну комуністичної символіки на будівлях та спорудах, які належать до комунальної власності міста. За цим документом до комуністичної символіки, яка має бути демонтована, належать будь-які зображення серпа й молота головної державної емблеми колишнього СРСР і будь-які зображення Володимира Леніна. Союз НАТО і Європейський Союз заявляють, що планують посилити співпрацю у зв'язку з новими загрозами. До цих загроз названі політика Росії, а також дії угруповання «Ісламська держава» в Сирії, Іраку, чи наплив незаконних мігрантів, що прибувають до південних берегів ЄС. Про це йшлося сьогодні в перебігу другого дня засідань міністрів закордонних справ країн НАТО, а також Євросоюзу в турецькій Анталії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції після цієї зустрічі серед іншого заявив: наша позиція залишається незмінною. Практична співпраця з Росією далі припинена через дії Росії у Криму та на сході України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. І так і на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ критикує систему перепусток на Донбасі, яка діє для в'їзду на підконтрольну сепаратистам територію, і закликає Київ переглянути її. На складнощі, які виникли в зв'язку з запровадженням перепусток, скаржаться і мешканці Донбасу. Але, як повідомила Радіо Свобода омбудсмен Валерія Лутковська, наразі спеціальна робоча група працює над удосконаленням цієї системи. Подробиці ми почуємо почуємо від Тетяни Ярмощук.
Андрій живе у Донецьку, який наразі контролюють бойовики угруповання ДНР. Хлопець розповідає, щоб отримати перепустку для виїзду на територію підконтрольної українській армії, він витратив місяць. Тепер, каже Андрій, це все можна зробити набагато швидше, щоправда, заплативши хабар.
Это очень напряжно, и во-вторых, понимаешь, все эти коррупционные схемы открываются. Это дает возможность, ну, естественно, за деньги получать эти пропуска. Это настолько коррумпировано уже стало, что просто жуть какая-то. А люди просто так не могут ни выехать, ни въехать. Ну, просто такая зона отчуждения стала. Ну, реально это беспредел какой-то.
За словами Андрія, наразі на Донбасі налагодили цілий бізнес. Певні люди за відповідну плату їдуть і домовляються з українськими силовиками на блокпости про видачу перепусток. А виїхати за межі окупованих територій без перепустки практично нереально.
Зачастую в Маріупольському направлінні знімають абсолютно людей з автобусів, які пытаются пересечь якобы условную границу, несмотря на то, что это старики.
У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що запроваджена українською владою на лінії розмежування на Донбасі пропускна система значно обмежує можливість людей полишити зону бойових дій. Місія ОБСЄ закликала Україну переглянути і провести оцінку введення пропускної системи у зоні АТО. Систему перепусток на Донбасі критикує і уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.
Існуючий порядок дійсно ставить під загрозу і життя людини, яка хоче з непідконтрольної території приїхати на підконтрольну територію. І крім того, створює проблеми для тих осіб, які хотіли б з підконтрольної території приїхати на непідконтрольну і подивитись, що з власністю, що з родичами.
Але Валерія Лутковська відзначає позитивні зрушення у цьому питанні. Омбудсмен каже, що СБУ прислухалася до її позиції та позиції багатьох правозахисників, і минулого тижня була створена робоча група, до якої увійшли правозахисники, представники омбудсмена, СБУ та антикорупційного центру.
Зараз ця робоча група в напруженому режимі кожен день працює для того, щоб максимально удосконалити порядок перетину лінії зіткнення, зробити його таким, що буде відповідати стандартам в галузі прав людини.
Радіо «Свобода» наразі намагається отримати коментар щодо пропускної системи від СБУ. З 21 січня у зоні проведення АТО почав діяти пропускний режим для тих, хто перетинає лінію розмежування між Україною і тимчасово окупованими територіями Донбасу. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода».
Із Одеси сьогодні надійшло повідомлення, яке вже багато коментують і на російських сайтах, про те, що редактора одного з місцевих інтернет-сайтів викликали на допит до СБУ, а перед тим у помешканнях кількох журналістів Служба безпеки провела обшуки. Місцеві журналісти написали звернення до СБУ і закликали до прозорості. На цю тему поговоримо з регіональним стипендіатом Радіо «Свобода» Михайлом Штекелем, який відстежує події в Одесі. В чому, власне, Михайле, суть цього питання?
Сайт «Таймер», працівників якого сьогодні викликали на допити в Службу безпеки України, за інформацією одеських медіаекспертів, належить екс-народному депутату Ігорю Маркову, який наразі перебуває нібито або у Росії, або у Криму. Він був відомий своїми проросійськими поглядами, зокрема, саме Ігор Марков привозив російського актора Михайла Пореченкова до Донецького аеропорту на цю стрілянину. Крім того, Ігор Марков був відомий ще до Майдану і до Криму своїми поглядами, своєю підтримкою Путіна та Російської Федерації. Але головний редактор сайту «Таймер» Юрій Ткачов також дуже критично ставився до подій на Майдані, до української влади, яка наразі є, до військових дій на сході України, критикував і працівників СБУ, і Збройні сили України, зокрема на сайті і у соціальних мережах. Але треба пригадати, що десь тиждень тому до Одеси приїжджав народний депутат Дмитро Тимчук, який сказав, що сайт «Таймер» та Юрій Ткачов не порушує впряму українське законодавство. Він є загрозою для інформаційної безпеки на регіональному рівні, але прямо цей сайт не порушує законодавство.
Михайле, а що відомо про інформацію про допит Ткачова у СБУ і про обшуки?
Обшуки почалися сьогодні вранці, про це написали наші знайомі журналісти в Одесі. У Фейсбуці вони про це це повідомили. Сам Ткачов також ще десь на початку цього місяця він писав, що ймовірно, що Служба безпеки України буде проводити обшук, тому я сподіваюся, що я все вичищу, усе, що може їх зацікавити у моїй квартирі, але я їх чекаю. Він взагалі був дуже відвертий у цієї позиції. Він розумів, що те, що він говорить, може зацікавити Службу безпеки України, але не припиняв говорити це. Сьогодні після обшуку, який, за словами очевидців, проходив коректно із понятими, Ткачов поїхав на допит у Службу безпеки України, причому, судячи з фотографій з міста подій, він не був у наручниках, отже він не був заарештований, але поїхав на допит. За словами його колег, йому інкримінують 110 статтю Кримінального кодексу України, це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Цю статтю інкримінують журналісту Руслану Коцабі, який був затриманий біля 2 місяців тому на Прикарпатті. Але як буде розвиватися ця ситуація, сказати дуже важко.
Відомо, Михайле, що одеські журналісти написали сьогодні відкритого листа-звернення, під яким вже є 71 підпис, що вони вимагають від управління СБУ роз'яснення, на якій підставі вони чинять з СБУ ці дії, тобто обшуки і затримання. Також можна було сьогодні прочитати в Фейсбуці реакцію, зокрема, відомої одеської журналістки, яка також є радником голови облдержадміністрації Одеської Зої Казанжі, про те, що вона проти того, що будь-яке затримання чи закриття чогось супроводжувалося революційною доцільністю і правосвідомістю. Це цитата. Які інші реакції з Одеси ви можете навести?
Ну, по-перше, дійсно, одеські журналісти вимагають пояснень від Служби безпеки України. Вони не засуджують дії, а вимагають пояснень та хочуть зрозуміти, чи пов'язана допит та обшук в квартирах працівників сайту «Таймер» із саме журналістською діяльністю. Тому що, якщо це правда, то це може трактуватися журналістами як порушення кількох законів України щодо державної підтримки засобів масової інформації, крім того, закону про інформацію саме, і лише сьогодні Верховна Рада знову посилила відповідальність за напад на журналістів. Ну, тобто, це буде вже трактуватися зовсім по-іншому. Але я прислухався до позиції Зої Казанжі, яка дуже гарно розбирається у цій ситуації, та розуміє, що потрібно робити в Одесі, щоб там було спокійно, просто кажучи. Але є й інша реакція, звісно. У Фейсбуці, де Ткачов відомий як сепаратистки налаштована людина, активна дуже людина, ми маємо визнати, що багато одеситів радіють цієї новині, тому що для них Ткачов не є журналістом. Він є тим, хто знущається з української ідеї і з боротьби українців на Сході за свою незалежність, як вони це бачать, ці одесити, які радіють. Але поки що він залишається там.
Чи коментують силові структури, міліція, Служба безпеки?
Як розповідають одеські колеги, Служба безпеки України поки що не коментує цю ситуацію. Зокрема, радник пана Наливайченка Маркіян Лубківський, який зазвичай коментує такі події, повідомляє якісь деталі, він поки що також у своєму Фейсбуку нічого не написав. Ми сподіваємось, що по закінченню допита ми отримуємо якісь коментарі або від самого Юрія Ткачова, або СБУ оприлюднить якусь офіційну інформацію.
Я дякую Михайлу Штекелю за інформацію. Варто зазначити, що сьогоднішні події в Одесі відбулися після того, як напередодні вночі, в 1:00 ночі, напроти Одеського технікуму залізничного транспорту по вулиці Зіньковецької стався вибух. Потерпілих немає, а напередодні в Одесі був підірваний залізничний міст біля вулиці Балкінської в районі Слобідки. Люди, які опинилися на місці вибуху, встигли повідомити про небезпеку машиністові потягу, що саме наближався до місця ушкодження колії. І ось речник СБУ Маркіян Лубківський щодо вибухів написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що Служба безпеки України не трактує останні вибухи в Одесі як терористичні акти. Зокрема, що стосується вибуху цієї ночі, пише він, мова йде про вибух кришки колодязя зв'язку, внаслідок якого знищено кришку, пошкоджено частину тротуарної плитки і кілька кабелів оператора зв'язку «Інтертел». Ukrtelecom. Більше новин на цю тему, якщо з'являться, читайте на сайті radiosvoboda.org і обговорюйте разом з нами те, що ви чули на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Україна зможе відмовитися від ЖЕКів і дасть змогу мешканцям квартир самим обирати компанії, які обслуговуватимуть будинки та ремонтуватимуть їх. Це передбачає новий закон, який сьогодні ухвалила Верховна Рада з ініціативи депутатів коаліції та особисто спікер парламенту. Між тим, експерти вже критикують новий закон за нереалістичність і вбачають в ньому спробу перекласти догляд за зношеним житлом на незамовлення. Можних громадян. Євген Солонина намагався розібратися в ситуації.
Українські ЖЕКи замінять професійні управителі та обслуговуючі компанії, яких більшість мешканців кожного багатоквартирного будинку обиратимуть для його обслуговування. Про це йдеться в законі про особливості права власності у багатоквартирному будинку, який сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому. Управителя кожен будинок обиратиме на рік, а він зі свого боку дбатиме про те, щоб в під'їздах було чисто, сміття вивозили, а сам будинок ремонтували. Причому управитель відповідатиме за те, щоб ці послуги мешканці отримували якісно і недорого, пояснюють автори закону. Підтримати цей закон як реформаторський депутатів закликав особисто голова Верховної Ради Володимир Гройсман.
Сьогодні мова йде про єдине. Врешті-решт ми маємо прийняти закон, який повністю зруйнує монополію ЖЕКів. ЖЕКи повинні залишитись в минулому. Кожен громадянин України має право обрати, хто і по якій ціні його буде обслуговувати.
Законопроект отримав низку правок і викликав досить жваву дискусію. Так, у частини депутатів виникали сумніви щодо того, чи варто довіряти громадянам право визначати, хто робитиме капітальний ремонт їхнього будинку. На що співавтор законопроекту, депутат від фракції об'єднання «Самопоміч» Альона Бабак зауважила, право власності за законом належить мешканцям квартир. Відтак неприпустимо, щоб якась структура на зразок ЖЕКу розпоряджалася будинком як своєю власністю. Для реалізації цього закону буде потрібна низка урядових рішень. До того ж, не виключає Володимир Гройсман, в процесі виконання закону до нього вноситимуть зміни, в тому числі щодо того, хто і як робитиме капітальні ремонти. Тим часом в експертному середовищі вже лунають критичні відгуки щодо нових норм обслуговування житла. Так, експерт-урбаніст Костянтин Матвієнко заявив Радіо Свобода, що закон за задумом є реформаторським, але його реалізація викличе низку труднощів уже навіть на етапі створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.
З одного боку, не можна передавати просто у власність ОСББ ті будинки в тому стані, в якому вони є, тобто і закон передбачає, що протягом 3 місяців вони мають бути капітально відремонтовані, немає коштів на те, щоб ці будинки відремонтувати, і не уявляю собі, як їх приймуть в експлуатацію новостворені ОСББ.
Закон дійсно декларує право мешканців розпоряджатися житлом, але створює безліч правових суперечностей, пояснює експерт. Зокрема, в багатьох випадках частина мешканців не хотітимуть створювати ОСББ. Відтак нові обов'язки та членство в об'єднанні співвласників вони отримають примусово, пояснює Костянтин Матвієнко.
Головна претензія до цього закону, що він імітує, демонструє намагання здійснювати реформу, а потім наша влада скаже, ми для людей старалися, але люди у нас не здатні скористатися даром самостійності. Це просто намагання перекинути сильно замортизовану власність на плечі людей, які не є платоспроможними.
Водночас пілотний проєкт із самостійного управління громадян своїм житлом діє у Вінниці, де нинішній спікер Володимир Гройсман був міським головою. Нині Вінниця є одним з лідерів з-поміж українських міст за ступенем енергоощадності житла, свідчать загальноукраїнські рейтинги. Між тим, у більшості країн Євросоюзу немає структур, аналогічних українським ЖЕКам. Власники квартир дбають про своє житло самостійно. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободи сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чи вирішуються кадрові питання в міліції таємно в кабінетах. І почуємо це на прикладі Львівщини.
Вимагаємо просто, щоб було виконання законодавства.
Працювати на таку посаду, який не має юридичної освіти, який не має стажу роботи в органах внутрішніх справ. Мав право чи не мав право?
Я вам поясню. Мав.
Сьогодні ми почнемо серію репортажів до саміту Східного партнерства в Ризі, який розпочнеться наступного тижня, і розповімо про далеку дорогу з Мінська до Риги.
і для Мінська, і для Брюсселя, якому так само треба поставити в тушечку, що є некий рух. Це все ж таки буде такою подією важкою.
І в Празі сьогодні розпочався головний книжковий ярмарок року і літературний фестиваль, на якому вперше дуже активно представлена Україна.
Я щиро вдячний всім, хто долучився до цієї справи. І за ці понад 20 років незалежності України вперше представлена українська книга.
А у програмі «Ми разом» про український феномен, як російськомовні українці відстоюють незалежність і суверенітет України.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Попри суперечки в громаді, протести і звернення активістів до міністра Арсена Авакова, сьогодні в Жовкві, що на Львівщині, особовому складу правоохоронних органів таки представили нового районного начальника міліції Олександра Гостищева, товариша народного депутата Володимира Парасюка. Саме парламентар рекомендував цю людину на керівну посаду. Політика звинувачують в лобіюванні у кадрових питаннях. Галина Терещук побувала в Жовкві.
У сесійній залі Жовківської райради було галасливо, як на базарі. На засіданні були присутні не лише районні депутати, але й громадськість, місцеві активісти. Люди були поділені у поглядах. Одні за призначення нового начальника райвідділу, інші проти. Народний депутат Володимир Парасюк навіть пропустив засідання у Верховній Раді заради представлення свого друга Олександра Гостищева особовому складу міліції. Адже минулого разу, 6 травня, громада і місцеві політики не дозволили це зробити. Тому Володимир Парасюк цього разу скликав віче, де були переважно його прихильники, чим, як вважають, і натиснув на керівника. Керівництво міліції Львівщини і своїх опонентів.
Тримати Парасюка.
Що відбувається? Йшла підтримувати нову владу, прийшла підтримати Парасюка.
Говорили в один голос учасники скликаного віче. Каменем спотикання стало те, що міністр Арсен Аваков своїм наказом призначив людину, яку йому рекомендував саме парламентар. Згідно з кваліфікаційними вимогами МВС, начальником райвідділу міліції може бути людина з вищою освітою відповідно до фаху професійної діяльності, а також мати стаж роботи. Роботи на посадах керівників нижчого рівня не менше 3 років. Людина, яку порадив Володимир Парасюк на керівну посаду, лише здобуває заочно вищу освіту і не має досвіду роботи в правоохоронних органах. Лише більше півроку служив добровольцем у батальйоні «Дніпро-1». Між живківчанами і парламентарем відбулась гаряча дискусія.
Вимагаємо просто, щоб було виконання законодавства.
Працювати на таку посаду, який не має юридичної освіти, який не має стажу роботи в органах внутрішніх справ. Мав право чи не мав право?
Я вам мав. Я не наполягав. Це питання до Авакова.
Задав не те.
Мав
не
всі підставні.
Які підстави? Може начальник міліції бути. Без його освіти будуть Афганістану.
Власне, опонентів народного депутата обурило те, що він пролобіював на посаду свого товариша, натиснув на міністра. Такі закиди Володимир Парасюк відкинув.
Мене пан міністр запитав, чи я можу когось рекомендувати. Я рекомендував.
Олександр Гостищев родом з Дніпропетровська, був звільнений з добровольчого батальйону.
Начальником міліції я призначен, буду працювати.
Самі жовківчани, які просто проходили мимо галасливого гурту під стінами райради, радше знизували плечима.
Та мені різниця, хто я, що їх знаю, тих людей, і не знаю ні одного, ні другого, хто там буде начальником, то не знаю, мені просто смішно, що я приходжу, то дивлюся.
Всі самі вирішують, а ми просто так.
Начальник обласного управління міліції Дмитро Загарія виконав наказ міністра і представив особовому складу нового начальника райвідділу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Білорусь досі не визначилася з рівнем своєї участі в саміті Східного партнерства Євросоюзу, який пройде наступного тижня у столиці Латвії. Ми сьогодні починаємо серію репортажів щодо саміту і дізнаємося, чого чекають від нього у Білорусі. Про це нам розповість мінський кореспондент Віталій Валерій Каліновський.
Відстань від Мінська до Риги менше 500 кілометрів. Столиця Латвії ближче від столиці Білорусі, ніж Київ. Але подолати цю відстань президенту Олександру Лукашенку важко, майже неможливо. За інформацією західних дипломатів, після того, як Білорусь отримала запрошення на саміт Східного партнерства, офіційний Мінськ дуже обережно розглядав можливу участь у цьому зібранні пана Лукашенка. Але після заяви представника російського МЗС про антиросійський характер ризького саміту, від цього відмовилися навіть на гіпотетичному рівні. Проте саме Олександр Лукашенко має визначити, хто буде представляти Білорусь у Ризі, і чи взагалі хтось із Мінська буде на цьому саміті. Наразі такого рішення немає. На минулому саміті у Вільнюсі Білорусь представляв міністр закордонних справ Володимир Макей. Тоді були розпочаті перемови щодо спрощення візового режиму між Білорусією та ЄС. Є вірогідність того, що на саміті у Ризі у цих переговорах можуть поставити крапку, чи принаймні кому. Про це Радіо Свобода повідомила посол ЄС у Мінську Майра Мора.
Це один із документів, щодо яких був намір, якщо не підписати, то парафувати в рамках саміту. Там зараз дійсно залишилося кілька технічних речей. Але я передбачати не можу, чи вдасться їх полагодити чи ні. Проте процес іде, і гадаю, що через якийсь час ми побачимо цей договір укладеним.
Білорусь не дуже активно бере участь у Східному партнерстві, тільки в багатосторонньому форматі, практично не використовуючи двостороннього формату відносин із ЄС. Причина цього – політика санкцій та ізоляції білоруської влади за порушення прав людини та демократичних принципів. Відсутність вільних виборів, утиск опозиції, відмову офіційного Мінська визволити політв'язнів у ЄС вважають бар'єрами на шляху до нормальних відносин та співробітництва з Білоруссю. Через це Мінськ втрачає потенційну структурну та бюджетну підтримку ЄС. І саміт у Ризі не стане проривом для Білорусі, вважає мінський політолог Олександр Класковський.
Але сама участь Білорусі, навіть такий невеликий крок вперед на тлі попередніх взаємин та дуже важкої української ситуації, а також кризи самої програми Східного партнерства, я думаю, що і для Мінська, і для Брюсселя буде важливою подією.
Олександр Класковський переконаний, що і білоруській владі, і громадянському суспільству потрібен рух у напрямку Європи, який допоміг би застерегти Білорусь від загрози зі Сходу, зберегти суверенітет та перспективи покращення і в демократії, і в економіці.
Це був репортаж із Мінська Валерія Каліновського. У нас ще одна тема в передачі. Сьогодні в Празі розпочався головний книжковий ярмарок року і літературний фестиваль. Україна там вперше представлена національною експозицією «Український дім», яку організували вітчизняні волонтери. І українські дипломати, і письменники, і видавці вважають, що початок став успішним. Побувала на події Мар'яна Драч.
Біля українського книжкового стенду в Празі видно усміхнені обличчя українських активістів. «Не хваліть нас надто сильно, ми скромні. Не сваріть нас дуже сильно, бо ми мали добрі наміри», написала на сторінці у Фейсбук празької експозиції «Український дім» Зіна Гаврилюк. Вона однією з перших вітає гостей українського павільйону на виставці «Світ книги Прага». Після відвідин павільйону посол України в Чехії Борис Зайчук ледь тримає в руках кілька важких фоліантів.
Я щиро вдячний всім, хто долучився до цієї справи. І за ці понад 20 років незалежності України вперше представлена українська книга.
Скажіть, будь ласка, чи українська держава має соромитися через те, що цей павільйон відкрили передовсім українські волонтери?
Я не бачу сорому. Яка різниця, хто його відкривав? Головне, що він відкритий і має бути існувати. А сорому України нема.
Письменник Юрій Винничук – одна з українських літературних зірок на книжковому ярмарку. Він хвалить волонтерів і очікує більшого від української держави.
Я не знаю, що посол винен тут чомусь. Я думаю, що в нас є Міністерство культури, яке очолює людина абсолютно далека від культури. Дуже добре, що є люди ініціативні, які взялися за це, тому щоб не було соромно за нашу країну, тому що я бачу представлено тут багато країн.
Українські волонтери розповідають, що ще влітку минулого року почали писати листи до уряду в Києві, включно з Міністерством культури. У відповідь було або мовчання, або відмова через брак державних коштів. Тому почали самотужки шукати спонсорів. На українському стенді в Празі переважає література українською мовою. Тому чеська перекладачка Ріта Кіндлерова попереджає, що це може стати перешкодою для чехів, відвідувачів виставки.
З цього, що я бачила, так думаю, що набагато більше чехів буде цікавитися Закарпаттям, більше, ніж, скажімо, сучасна українська література на українській мові.
Письменниця Юлія Драган із Закарпаття задоволена, що в Празі може презентувати свій доробок відразу і українською, і чеською мовами.
Було горнятко доброти, а тепер кошик повинен доброти. І переклала Тереза Хланова. Я дуже щаслива, що я маю нагоду тут презентувати. І це дуже радісно. І це додає мені сили писати і надалі.
21-й книжковий ярмарок в Празі вперше стартував з потужним українським акцентом. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була програма «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто був з нами. Залишайтеся з Радіо Свобода. Ми разом.